Mutende mkwai.
Mutende mkwai.
Busheni kwi mwane fimti fyo msendele.
Na ya kule nganda.
Mule ya kula kwi.
Nde ya kula palape ni mwene pesira ya mumana.
Bushemu alitala mumfo mlumbe untu Yesu wa uminio wa waka kula wa mayanda.
Mwa, kanshi Yesu na wali umenepo mlumbe wa mayanda. Vange weko mkwai.
Yesu atile, kwa li abantu babili abalefa yoku kule nganda. Uwa mano atonton Kenya atile, ine nde ya kule nganda ya ndipa mabwe. Lintu wa puishu kulenga ndailia, ya liisu mangandhi. Au wangu wangu femfula ya tampa no kuloka, no mwela wa tampo kupunga. Au kwa vana mlambo wine wine.
Ere nomba, vushe, kinsi ya kitu cha kuli ilia nganda. Vushe, mlambari sendere.
Iyo, ilia nganda te kutiwe, pantu ya kulirwe pamabwe.
Nga nombe kiwele were na chonishani.
Na wine ya kulire fenga nde ya kusangansi. Lelo akulile pamusensenga.
Kwena mwandini, tekisu mwoku kula pamusenga.
Awe yo, Yesu na wini atile, uyumupu so kala mbanganji. Awe apopene na wamulamba waisa.
Mune, siwi nganja wakwecha kitiki.
Mulamba tende chokulielo wakunganda. Die, die, awe isike nganda yu.
Yaba, nomba kine kine. Namo na kuti inganda ya kiwele wele yali ayonaika.
Yali yonawike. Yesu na watile abantu bamo bapalana na ya mayanda. Yonsi ya mayanda ya vidi ya pokelele wa mulamba na ifipupu. Ifiofine akasubakamo lesa keshe mio Yesu. Bonsha abantu aba mio ya upulumushi baka palana ngenganda ya uli ya muntu ya wile. Pantavaku ule mio ya upakitendekelo chisuma. Echa lenga baka kwato uchusi bukalamba panu mayamfwa.
Lesa, alishiwe mpulumushi Yesu. Eki arenga ifwe bonse, tukakwata uchushi ubu.
Chachine, lelwe ngandeyo akulilwe pamabwe, tayapo kilele usanso. Chachine, bonsha wawo pokelela masiyu ya kwa Yesu Kristu mumitima yabo, nechine, mumusango yuine tekutibayo mubusanso. Yesu Kristu, echi tendekelo chavo. We mnyina, Yesu alikutemwa, echi arenga achulile uchushi ubu pampulumushi shove palupanda. Munsile yii, emu akufutile. Nga iwe wasumi na Yesu Kristu, no kuna kila masiwi yakwe, tawakabe no uchusi wa usanso kufuma kulilesa. Yesu atile, abobonsha wa pokelela masiwi yandi, no kusumi na muli ine, bali pamongo muntu uwa kulenga nda yakwe pamabwe, akaba no mwe wami ya yaya.
Mune, ama siwi yobe ya wamisha, nsifuire okubo muntu wa tumpa. Mfuire okubango muntu wa mano, noku viko mweo wandi muli Kristu Yesu umupusishi wandi wakine. Noku viko mweo wandi pamashiwi yakwe ayakine.